ēku šobrīd eksploatācijā nav pieņemama. Šajā ēkā tad nevar dzīvot, tas nozīmē, ka visi tie 12 dzīvokļi un visi tie īpašnieki vai īrnieki, kas tur dzīvoja, mums tātad būs jādomā, kā viņiem nodrošināt ar pajumti. Daļa ēkā tad ir sagrauta, bet otra puse, tā pirmšķietam šķiet ir daudz maz kārtībā, tādēļ ir pamats domāt par to, ka šo ēku būtu ekonomiski pamatoti atjaunot. Taču šobrīd notiks konservācija ēkas, un tad jau attiecīgi visi nākamie soļi veidot projektu un atjaunot un tā tālāk. Līdz tam, protams, neviens dzīvot nevar šobrīd, tātad tie dzīvokļi, kas nav sagrauti, iedzīvotāji, tātad dodoties ēkas, griežās pie valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas, un viņiem attiecīgi dienas tātad iznes ārā to, kas viņiem ir vajadzīgs. Šobrīd ikvienam ir iespēja palikt šajā pašvaldības viesnīcā, ka pagaidām nevien šo iespēju nav izmantojis. Un tālāk jau būs iespēja vērsties ar iesniegumu mājokļu vides departamentā, ja būs tāda vajadzība pat pagaidu dzīvojamās telpas atrašanu. Un tātad mēs piedāvāsim kaut kādas variantas. Kādā ziņā dzīvokļu pārvaldē ir ko piedāvāt?